Galata pasal 2. 14 tahun ti harita simkuring ka Yerusalem deui jeung Barnabas bari mawa Titus. Kaditu teh lantaran aya pituduh ti Allah. Dina riungan anu ngahaja diayakeun jeung para pamimpin di ditu, simkuring nerangkeun yen simkuring mah nginjilan bangsa-bangsa anu lain Yahudi. Nu dipalar supaya pagawean simkuring nu enggeus-enggeus kitu deui anu eukeur disanghareupan ulah nepi kagaplah. Ari Titus teh urang Yunani, ku simkuring henteu dikudukeun disunat. Tapi di ditu teh aya sawatara jelema anu keukeuh ngudukeun Titus disunat. Eta anu karekeuh kitu teh saenyana mah jelema-jelema anu nyiliwuri, pura-pura sakapercayaan, maksudna rek nalungtik nepi kamana bebasna umat anu ngahiji jeung Kristus Yesus. Karepna rek disina jara di kaula cara bareto deui. Tapi simkuring teundur barang satapak. Tetep ngajaga supaya Injil kasalametan tetep murni katampana ku aranjeun. Ari jelema-jelema anu disarebut pamimpin, simkuring make ucapan kieu lantaran pikeun simkuring mah sanajan maranehna pangkat naon ge sarua bae, da Allah oge moal ningali kana kaayaan lahirna. Aranjeuna mah teu ngaraos kaabotan naon-naon. Malah ku aranjeuna kahartieun yen simkuring ku Allah memang dipiwarang nginjilan bangsa nu lain Yahudi. Cara Petrus bae dipiwarang nginjilan urang Yahudi. Sabab roh Allah kasimkuring maparin kamampuh nginjilan bangsa nu lain Yahudi. Ka Petrus maparin kamampuh nginjilan urang Yahudi. Ari geus ngalartoseun mah yen kawajiban simkuring ti Allah teh memang kitu. Yakobus, Petrus jeung Yohanes anu kasebutna jadi pamimpin nyalaman ka Barnabas jeung ka simkuring nandakeun geus jadi sakanca. Itu ieu geus satuju. Barnabas jeung simkuring nginjilan bangsa nu lain Yahudi, aranjeuna nginjilan urang Yahudi. Pamundutna ngan sarupa nyaeta supaya simkuring ge inget ka anu mariskin nu aya dina cepengan aranjeuna. Atuh puguh eta mah lantaran angen-angen kaula oge kitu. Tapi waktu Petrus keur di Antioki, kapaksa ku simkuring diweweleh lantaran tetela anjeuna salah. Harita anjeuna teh keur tuang bareng jeung dulur-dulur nu lain urang Yahudi. Naha barang jol aya jelema-jelema utusan Yakobus ngadak-ngadak ngajauhkeun anjeun ti dulur-dulur nu lain Yahudi tea. Tuangna teu terus jeung maranehanana. Sieuneun dipaido ku eta anu daratang. Tukang ngudukeun kabeh jelema disunat. Dulur-dulur sejena urang Yahudi sarua kecingna jeung munapekna jeung Petrus. Dalah Barnabas pisan kabawakeun kecing ku aranjeuna. Kusabab peta aranjeuna kitu teh sidik henteu sajalan jeung kamurnian eusi Injil kaselamatan. Harita kene Petrus ku simkuring dicawad terang-terangan ceuk simkuring. Ongkoh anjeun teh urang Yahudi nanging ari hirup sapertos sanes Yahudi. Atuh kumaha tiasa maksa nu sanes Yahudi? Nurutkeun kalahiran mah memang simkuring teh bangsa Yahudi. Lain bangsa sejen anu cek bangsa simkuring mah jelema umat dosa. Tapi sanajan kitu ge simkuring terang. Yen jelema bisa diangken bener ku Allah teh lain ku pedah ngalaksanakeun hukum agama Yahudi. Tapi kulantaran percaya ka Yesus Kristus. Bangsa simkuring oge kitu. Supaya bisa diangken bener ku Allah teh kudu ku jalan percaya ka Kristus lain ku jalan ngalakonan hukum agama Yahudi. Jadi saurang ge moal aya anu diangken bener ku Allah pedah netepan eta hukum. Ayeuna upama bangsa simkuring sanggeus ikhtiar supaya diangken bener ku Allah ku jalan hirup ngahiji jeung Kristus tapi masih keneh jadi jelema-jelema dosa seperti jelema-jelema lain Yahudi. Naha eta dosana teh dilantarankeun ku Kristus? Lain. Lamun simkuring nepi ka ngadegen deui pola hukum agama Yahudi anu ku simkuring geus diruag, atuh simkuring teh nembongkeun maneh ngalanggar eta hukum. Padahal simkuring geus mau tina hukum eta dipaehkeun ku hukum eta keneh supaya bisa hirup pikeun Allah. Simkuring geus dihukum paeh jeung Kristus dina salibna. Ayeuna anu hirup di jero diri simkuring geus lain simkuring, tapi Kristus. Ia hirup anu keur dilakonan teh hirup rejeng percaya ka Putra Allah anu geus ngurbankeun hirupna ku anjeun ku tina asihna ka simkuring. Ieu sih kurnia pamohalan ku simkuring ditolak. Lamun manusia bisa diangkeun bener ku netepan hukum agama Yahudi, atuh pangorbanan Kristus nepi ka pupus teh mubadir.